Qalampirdan gapiramiz. 2020-yilda xorijiy davlatlarda vafot etgan 1629 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadi olib kelindi. Vazirlikka ko'ra, bu ko'rsatkich ham O'zbekistonning 2020-yildagi o'limlar statistikasiga kiradi, lekin COVID-19 statistikasiga kirmaydi. Shuningdek, dunyo bo'ylab virus tarqalishi oqibatida mamlakatlar aro chegaralar yopiq bo'lishiga qaramasdan, 2020-yilning o'zida xorijdan 600 ming nafardan ortiq o'zbekistonlik qaytarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.